Sarafina Sickle Cell Society ekiddukirize ekiyamba abantu abalwadde ba nnalubiri mu Uganda nga kiri wamu n'ekyo ekisimbye amakanda mu ggwanga erya America Sickle Forward okuyita mu Sickle Cell Unity Mission 2026 batandise okugaba empeke eziyitibwa hydroxyurea nga bazigaba mu disitulikiti za Uganda 5 n'ekigendererwa kwekendeeza ku buzibu bw'ekirwadde ekya nnalubiri naddala mu maka ekirwadde kino kye kyazinda empeke eziwerera ddala 11,000 eza hydroxyurea eza capsules zigenda kugabwa mu disitulikiti y'e Buvuma, Buikwe, Ntoroko, Hoima, Mukono nga Mukono, Hoima awamu ne Ntoroko ze zisookedde ddala okufuna ku mpeke zino nga buli disitulikiti efuna pakiti 10,013 nga buli pakiti erimu mpeke zino eza capsule eziwerera ddala 10. Hydroxyurea abakugu bagamba nti ziyamba nnyo okufuga obulwadde obwa nnalubiri era ne kiyamba n'okendeeza ku baana okubatwalanga mu malwaliro ne baweebwa ebitanda. Sarafina Bukirwa, Chief Executive Officer wa Sarafina Sickle Cell Society, agamba nti empeke zino ziyamba kinene nnyo okendeeza ku ngeri abaana bano gye balumbibwamu ekirwadde ne zongera ne ku bungi bw'omukka ogusibwa ogw'okisijeni mu bulamu bw'omuntu n'atagwirwanga kirwadde kino. Wabula agamba nti empeke zino zigula busanga kubanga empeke emu egula nnusu 18 za Uganda ate nga abazadde bangi abalina abaana ab'obulwadde buno tebazisobola eyo gye babeera. Bukirwa wano waakubira gavumenti omulanga eyambeko basobole okufuna ku mpeke eziwera ekirwadde kino kitandika okusindiikirizibwa.